Bab 5. Aku nuli weruh yen panjenengane kang lenggah ing dampar mau astane tengen ngasto kitab gulungan. Kitab mau kebak tulisan jaba jero sarta disegel nganggo segel pitu. Tumuli aku weruh malaikat sing gagah prakoso nguwuh-uwuh kelawan swara. Sapa sing wenang buka kitab gulungan iki serono ngletheki segel-segele. Nanging ing swarga, ing bumi sarta ing sangisoring bumi ora ana wong siji-siji sing wani mbuka kitab gulungan kuwi sarta ndeleng jerone. Aku tumuli nangis keloro-loro merga ora ana wong sing wenang mbuka gulungan kitab mau sarta weruh isine. Banjur ana pinituwa sing kandha marang aku, "Kuwe aja nangis, delengen. Sang singa saka taleri Yahuda, tedhake Sang Prabu Daud wis unggul. Saguh ngelentei segel pitu sarto mbuka gulungan kitab kuwi." Aku banjur weruh ing satengahe dampar lan makhluk papat sarto ing satengahe para pinituwa mau ana cempe ngadeg katone kaya tilas disembelih. Cempe mau sungune pitu lan mripate pitu ya kuwi roe Allah pepitu kang kautus menyang ing salumaing bumi. Sang cempe mau banjur nyedak sarto nampani kitab mau soko asto tengene panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko sang cempe mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituwa patlikur nuli sumungkem ono ing ngarepe. Saben pinituwa nyekel jelempung lan bokor emas isi menyan yokui pandungane poro suci nuli podo ngitungake kidung anyar tembunge. Namung paduka ingkang pantes nampeni gulungan kitab menika sarta nglentek segel-segelipun. Awit paduka sampun dipun sedani lan srana seda paduka menika tiang-tiang saking sedaya taler. Basa duwe negari miwah bangsa sami katebus kagem Gusti Allah. Tiang-tiang wau sampun paduka dadosaken tedhak turunipun ratu. Inggih supados sami dados imam-imam ingkang ladosi Allah kita. Duwen sami kagungan pangwaos wonten ing bumi. Aku banjur weruh lan krungu swarane malaikat sing cacahe maewu-ewu lan mayuta-yuta padha ngadeg sakubenging dampar lan makhluk papat. Duwen para pinituwa. Para malaikat mau padha ngidung nganggo swara-swara pangucape. Sang cempe ingkang sampun kepragat menika pantes nampeni pangwaos lan kasugihan tuwin kawicaksanan so kegiatan tuwin pakurmatan miwah kamulyan lan panglembono. Aku banjur krungu sakaing makhluk sing ana ing swarga lan ing bumi apa dene sangisoring bumi sarta ing segara cekake sakaing makhluk ing jagat raya kabeh padha ngidung panglembono lan kaurmatan duwin pamuji lan kamulyan kasaosno marang panjenengane kang lenggah ing dampar soho sang cempe ing selawas-lawase. Makhluk papat mau padha ngucap amin dene para pinituwa mau padha sumungkem sujud.